nongo kubaye ekunungo edwa ginweta lengo enwa gima penzara panda inyina na ilere penele pilola nwetare bisieko dwalare nongo bege kunungo ibanana nyinie inutala gimba nako enwa gilerepe lepilo bali lepibelo dwalepilo kabebelo tagbonzoko enwa gichola la tagbo nongo gwe kunungo ruwe ilakaka nwepaya zi inyina kakana ibida kaka dawa danza nye piloloku belo ibida kaka dawa danza ti gyewo ti sozo duagbo ilata kaka la ilarapa le pilo loku belo leti pazige duwe inga pilo loku belo ilata kaka la zilengo yezi na pelopi nanyu du nadunongo nye kunungo peku nguwe kuna pamatoko na nyini lepilo le nanukete na dopu nongo gwe kunungo ruwe ilarapamba gilepilo inyinena lepo na nyini nanute lepilo loku belo peka bibelo pena mage inge sungamba na weku lepilo pamatoku ke na benine woyo inge lepilo le kila nyibe lepilo le kunguo batei takabitoroko tamanduyo maigo takoronyamba za nye buzige zupu zilenyo Indrupe lepi nyinibe duagu jambana. Maigo ile na lwe na lerepeza lepilo kabibelo. Nongonye kila ikendige. Na beni na mate lepiso du inge beledi. Dongu puwi. Lepiso du nongonyo ilerepege nutazui inga toroko kabieko. Isunga inuba lulu guowo. Lulu guowo pilo lamba maigo. Ingina nongonyo zata siarita beledi. Dumbi, nongonyo nubate lepilo le kila inga beledi. Lepilo ga balidi ya. Lepibelo nongonyo piradongu zu. Lepibelo beledi piramba gedi. Ti nongonyo nye ilezige. Lepibelo dongu ti beleyo lukubeyo. Nongogo ye lepilo puwata mate inga beledi. Lele itileze yeso bengi beledi. Bo kabimemugi bito torozo kabiezu du. Gimba nako Yesu arunata nwe tadoe inge lepilo lamba beledi. Nongo nye nukete lepibelu le zota doago. Tiwe Yesu akabime mambazu ziorigi. Tiwe ilamba beledi buinga wambaza. Enwagi nwe telepilo le timaji inge beledi. Pilo le kudwago gaimba goyo. Nongo kubaye benina nwe telepibelo ilegi beledi na buwezi. Yesu bengi beledi. E gorona le pilo di loko belo. Ba le zige, zi emu wala wazo ingaza. Bito kabime mambazo bito. E ziore mu wala wazo ziore. Za runa ngopa gaimba goyo.